filma Kabīrijas naktis ar lielisko Nino Rotas mūziku un Džuljetu Mazīnu galvenajā lomā ir viens no Fellini meistardarbiem, kura tapšanas stāstu ir ļoti interesanti uzzināt viņa paša sarakstītajā grāmatā, tāpat kā atmiņas par citu nemazāk slavenu filmu aizkulisēm. Fellini grāmatā uzsvēris, ka viņam ļoti grūti atbildēt uz jautājumu, kā dzimst viņa filmu idejas. Dažkārt tās varot ierosināt kāda it kā pavisam nenozīmīga detaļa, piemēram, atmiņa par kādu skatienu vai kāda melodija, kas uzpeld prātā un vajā vairākas dienas. Bet, piemēram, filma Saldā dzīve viņam pieteikusies kādā saulainā rītā, kad pa ielu gājusi sieviete modīgā kleitā, liekot izskatīties viņai ļoti dīvaini. Fellini grāmatā var arī uzzināt, kā aizritēja viņa bērnība Rimini pilsētā, kā viņš darbojās kā karikatūrists, žurnālists un scenārists Romā, kā notika liktenīgā tikšanās ar Robertu Rossellini, kas bija izšķiroša, lai arī viņš kļūtu par kino režisoru, kā arī, protams, kāda bija viņa sadarbība ar sievu aktrisi Džuljetu Mazīnu. Grāmata tomēr nav autobiogrāfija tradicionālajā nozīmē. Fellini arī rakstot izpaudies līdzīgi, kā uzņemot filmas, stāsta tulkotāja Jana Bērs.
Tāds ļoti brīvi plūstošs teksts, bez hronoloģijas, tikpat tēlēns kā viņa filmas. Interesanti man šķita tas, ka Fellini nekoncentrējās egoistiski uz sevi, bet viņam ir interesantāk paskatīties vairāk uz pasauli. Pirmā nodaļa sākas slimnīcā, kur Fellini ir pārstrādājies un nonācis slimnīcā. Diezgan smagā stāvoklī, bet viņš tā kā aiziet no tā sava stāvokļa un skatās, kas ir viņam apkārt. Māsiņas, mūķenes, nāk apmeklētāji pie citiem slimniekiem ar ziediem. Ir tāda sirreāla, brīnišķīgā aina, ar ko sākas grāmata. Un ir skaidrs, ka viņam ir interesantāk tas, kas notiek ap viņu. Taču Fellini pats ir teicis, pat ja es taisītu filmu par jūras mēles filēju, tā filma būtu par mani. Bet rakstītājs savā ziņā to apgāž.
Jana Bērziņa pazīstama kā tulkotāja no angļu valodas, bet Fellini grāmata ir viņas pirmais mēģinājums tulkot no itāļu, ko viņa jau ilgstoši apgūst pie pasniedzēja Giulio Lobello. Tieši viņš rosināja veikt šo tulkojumu pats piekrītot būt par konsultantu. Jana Bērziņa grāmata tulkoja ciešā sadarbībā ar savu meitu Līvu Trekteri, kura studē Itālijā, un tāpat kā Jana ir ļoti liela Itālijas kultūras mīļotāja. Tulkošana gan izrādījās cietāks rieks, nekā viņas sākumā domāja.
Izlasot grāmatu, likās vai cik viss plūstoši skaisti aprakstīts, kad tu sāc tulkot, pirmkārt ļoti daudz atsauces, minēti dažādi cilvēki, vietas, notikumi, Itālijas vēstures un kultūras fakti, daudz vārdu dialektā, Emīlijas Romaņas dialektā, kur ir dzimis Fellini, tas ir tas Rimini reģions, tad iepīti kaut kādi vārdi, ko ir lietojusi vecmāmiņa, kas dzīvo kaut kur tālāk kalnos, to mēs visu tad arī pie mūsu konsultanta Giulio noskaidrojām. Arī tika iesaistīti Līvas kursabiedri Itālijā, kam katru dienu bija pa kādam jautājumam, kā saprast šo vai to teikumu, vai tā ir idioma, vai tā runā ikdienā. Un interesanti, ka uz ļoti daudz jautājumiem itāļi atbildēja, ka viņi nesaprot, kas tur ir teikts un domāts, un ka tā vispār nav itāļu valoda.
Līvu Trekteri sazvanu Itālijas pilsētiņā Trentā, kur viņa šobrīd studē maģistratūrā. Viņa stāsta, ka darbs pie grāmatas bija ļoti interesanta pieredze, jo viens no galvenajiem mērķiem bija tulkojumā pēc iespējas vairāk saglabāt itālisko dzīves izjūtu un mentalitāti. Pēc tulkošanas bija ļoti interesanti vēlreiz noskatīties Fellini filmas, jo zinot to aizkulises, tās var ieraudzīt atkal it kā ar jaunām acīm.
Man pašai viena no mīļākajām Fellini filmām ir 8,5 un grāmatā ir vesela nodaļa veltīta šīs filmas tapšanai, kā viņam radās ietvera, kā viņš rakstīja scenāriju, kā viņš apspriedās ar producentu un ļoti interesanta tieši tā epizode man šķiet, jo viņš izklāsta tās idejas un producents saka, ka šis taču ir pilnīgi traki un ko tu domā taisīt, bet beigās filma ir brīnišķīga un viss izdevās. Bet, man liekas, daļa no Fellini filmu burvīns ir tas, ka tur viss ir traki un dažas tādas ļoti neparastas situācijas, neparasta tēlu izmantošana.
grāmatas latviešu izdevumam priekšvārdu rakstījuši režisors Viesturs Kairišs un Ilona Brūvere. Kairiša redzējumā Fellini spēja pārvērst nāvi priekā ar dīvainu un pārdabisku eleganci. Ilona Brūvere savukārt uzsver, ka Fellini saviem filmu varoņiem ļauj parādīties skatītāju priekšā varavīksnes krāšņumā, atklājot uz ekrāna spilgtu cilvēcisku vājību buķeti. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.